onsdag 27. april. Vi snakker om Elon Musk, Twitter og reaksjonen i USA. Det skal vi også ta opp på TV i kveld, fordi det er mye større enn det vi får inntrykk av her. Det gikk jo gjennom i denne Securities and Exchange Finanstilsynet måtte godkjenne kjøpet, og Musk klarte da å legge på bordet en finansieringsplan. Han hadde skaffet 21 milliarder av egenlomme, og så hadde han lånt, hva var det, 12-13 av JP Morgan og et annet finanshus. Så det ble 44 milliarder til sammen dollar. Og det er jo interessant, fordi når Tucker og Glenn Greenwald snakker om, og når de viser klippene fra liberale, fra woke-mediene, så er de jo helt frådende av raseri over at det skal bli en uhemmet ytringsfrihet. Det er jo helt fantastisk å se disse klippene. At journalister sitter og de ikke bare okker seg, de blir helt, de går helt over stagg ved utsikten til at Twitter skal bli uten grenser. Og her er det jo, det er like ille i Europa. Storbritannia var jo ute og sa at nå, hvis Twitter sluttet å bannlyse, så måtte de myndighetene gripe inn. Sensuren har gått oss i blodet, rett og slett. Og som Glenn Greenwald sier, det Elon Musk får frem med dette kjøpet, er hva som er maktas viktigste instrument, og det er sensuren. De kan stenge, de kan lukke munnen på hvem de vil, og det har vi gradvis vennet oss til og akseptert. Husk på den kampanjen for å rettferdiggjøre at USAs president ble kastet ut av Twitter mens han fremdeles var øverstkommanderende. Prøv å forestille deg at noe lignende skulle skje med Obama mens han satt i Det hvite hus. Dette var en lynsjemobb, og den har jo ikke gitt seg. Den er bare blitt mye, mye sterkere. Så det Musk får frem, det er at makta i Vesten i dag hviler på undertrykkelse. Og de kommer aldri til å tilgi han at han river maska av dem. Så Glenn Greenwald sa de kommer til å gjøre alt for å knuse han. Og derfor er det jo interessant at store finanshus som JP Morgan har gitt han lån. For de er jo ikke akkurat politisk på hans side. Eller vet vi helt hvor Elon Musk står? Han har gitt noen veldig bra intervjuer om ytringsfrihet på nett. Om at en sivilisasjon uten ytringsfrihet kan ikke bestå. Men samtidig så står han på god fot med Kina. For han har en svær fabrikk i Shanghai og driver noe som heter SpaceX, som også sluker mye penger. Den er vel basert i USA, tror jeg, men altså Tesla produseres også i Kina. Så, og det er klart at Kina med sin store firewall, de ser med ublide øyne på at en av deres samarbeidspartnere åpner dørene på vidt gap for frie meninger. Så dette er Elon Musk har synliggjort hvor konfliktlinjene går i dagens verden, og det går tvers igjennom Vesten, og Vestens makthavere har pyntet seg med en anstendighet bak altså de gir inntrykk av å være anstendige, og selvfølgelig sensuren skjer av hensyn til den gode tone, og ikke minst at det ikke minoriteter, seksuelle og religiøse, skal krenkes. Det man sa i Danmark i 25-26 i forbindelse med karikaturstriden, nemlig at det var tonen det var noe galt med i disse tegningene. Den linja har nå vunnet i blant eliten. Og de har da ikke, det er ikke bare en kutyme, det er blitt lov. Det nedfelles i lov, og det skal, big tech skal integreres og forpliktes til å overholde disse lovene. Og da er biter man seg i halen, da har du et lukket system hvor ytringsfriheten i praksis er død. Og så kan du slappe av, eller slakke av og stramme til alt etter behov. Og du ser jo nå i forbindelse med Ukraina at nå er det anklager om at man er putinist. Og det skal ikke så mye til. Og du har fått et korps av selvbestaltede fotsoldater på nettet som patrullerer. Og det er jo helt etter boka. Det er lagt opp til en slik selvjustis. Jeg må si noe av det mest sjokkerende jeg så i dag, det var altså en serie bilder fra Ukraina. De bygget jo disse svære monumentene etter 2. verdenskrig. Og dette heter da Brorskap, og er to figurer som symboliserer vennskapet mellom Ukraina og Russland. De er jo skåret over en helt bestemt lest. Det minner jo litt om nasjonalsosialistenes skulptør Arno Breker. Men det får nå være hva det vil. Altså, dette er et monument som folk har sett på nå i årtier. Og nå rev man det ned og knuste det. Og det var et, for nå har man jo Vesten i ryggen, det var et svært dårlig omen for vår fremtid. Det du fikk en, gikk en kald iling gjennom ryggen når du så denne statuen, som jo heter Brorskap, bli knust. Men jeg hører ikke noe, hører ingen beklagelse, verken fra våre politikere eller medier. Norge deltok på denne konferansen i Ramstein i Tyskland i går, og Støre sier de skal levere 400 millioner til dette britiske fondet for innkjøp av våpen. Jeg hører ingen motforestillinger. Og Lloyd Austin, forsvarsministeren i USA, sier jo at vi står last og brast med Ukraina. De skal få akkurat de våpnene de ber om for å knuse Russland. Det er som man ikke tror sine egne øyne og ører. Fordi dette er jo i realiteten langt på vei å si at man er en part i krigen. Og man er på et sånt rutsjebrett som ender med at man kommer i krig med Russland. Jeg må si det er nesten ikke til å tro at 40 land kan delta på en konferanse og si at de skal møtes månedlig for å koordinere innsatsen. Det er, jeg sier ikke at Ukraina ikke skal få våpen, men det er mange måter å gjøre det på. Og når de offentlig skryter av at de ga ukrainerne informasjonen som gjorde at de kunne skyte ned et troppetransportfly som fullt av soldater som skulle ta Hostomel-flyplassen utenfor Kiev, så lurer du på hva som blir det neste. Fordi en ting er å gjøre det, men noe annet er å skryte av det offentlig for å inkassere nok en seier. Og det kan vise seg å bli en svært dyrekjøpt seier. Ja. Jeg må si jeg er bekymret for framtida. Vår yngste sønn dro til militæret i dag, så jeg hører han sier at det er flere i hans generasjon, eller hans kamerater, som er bekymra. Det skjønner jeg veldig godt. Krig er ikke spøk. Takk for i dag.